Слика 87. Исус и Захеј. Во Ерихон постоеше даночник по име Захеј. Беше низок по раст. Многу сакаше да го види Исус, но не можеше од толпата народ кој стоеа пред него. Се искачи на дрво каде што поминуваше Исус. Исус го погледна и му рече: Захеј, симни се. Денес ќе бидам во твојот дом. Луѓето се чудеа и беа збунети. Знаеа дека Захеј беше лош човек, кој ги мамеше и крадеше луѓето. Захеј го прими Исус со голема радост. Одлучи да го промени својот живот и да се откаже од грешните патишта. Тогаш Исус објави: Денес спасението дојде во овој дом, бидејќи јас дојдов да ги барам и спасам изгубените. Кога го примаш Исус во твојот живот, истовремено примаш спасение.